Черговий вечір на радіо НВ. Дебати з Дмитром Тузовим.
Отже, ми вже в ефірі, і це чудово. Знаєте, спокійно дивитись на поширення вірусу неможливо, або дуже складно. Панікувати теж не варто, це не найкраща реакція на будь-який подразник. Ми сьогодні зібралися в ефірі, аби визначити сильні і провальні сторони стратегії, якщо вона існує, звичайно, стратегії протидії COVID-19, саме на національному рівні, бо ми, як завжди, маємо власні особливості. Отже, протидія COVID-19 – ефективні рішення чи їх імітація. Будемо боротися і з пандемією, і з імітаціями, якщо з'ясуємо, що такі мають місце бути. Сьогодні з нами народні депутатки Юлія Клименко, фракція «Голос». Вітаю, пані Юлія. І я сподіваюся, що все буде добре, Юлія Клименко до нас долучиться, і Олена Мошенець, фракція «Слуга народу», саме в ці секунди заходить до нашої студії. Вітаю вас. Вітаю. Отже, я, власне кажучи, почав із того, і спочатку таке фундаментальне, мабуть, питання. То чи існує у нас чітка стратегія, в чому вона полягає, розуміючи, що стратегія може розглядати різні сценарії і реакцію на них? Олена Мошенець, будь ласка.
Добрий вечір. Якщо можна, повторіть, будь ласка, питаннячко, тому що я не чула першу частину.
Та-та-та, звичайно. Я кажу про те, ми хаотично діємо, протидіючи COVID-19, можливо, не хаотично, можливо, емоційно. А чи все ж таки у нас є певна стратегія, яка може бути видозміненою в залежності від можливих сценаріїв? А їх малюють одразу декілька експерти. Кажуть, що може бути і два, і три, і навіть більше сценаріїв розвитку ситуації.
Ви знаєте, питання і просте, і складне одночасно. Якби будь-яка країна в світі мала чітку стратегію і знала, що робити з коронакризою, то, мабуть, ми сьогодні не мали мільйони хвороб і мільйони вже смертей, розумієте? Чи справляється з цим викликом Україна? Ну, можливо, знаєте, справляється настільки, наскільки це можливо в поточних умовах. Настільки, наскільки це можливо за, скажімо так, повної неготовності медичної системи на початку коронної кризи, за економічної кризи, яка почалася, ще хочу нагадати, все ж таки падіння почалося ще в 2019 році, за певної політичної такої частково, можливо, не кризи, але певних політичних змін і навіть системної зміни, яка наразі відбувається в політичній системі України. Давайте подивимось на інші країни, давайте подивимось на США, де фактично вибори нового президента в тому числі були пов'язані з провальною антикоронакризовою, да, протидією пана Трампа.
Там складна ситуація.
Складна ситуація.
Тому що трампісти, вибачте, та прибічники Трампа, вони звинувачували демократів, що саме в Штатах, де які очолювані демократами, там найбільший спалах. Ну, тому там така доволі складна історія.
Добре, давайте не будемо брати, скажімо так, в розрізі політичної ситуації, та, яка є, але точно не викликає сумнівів, що кількість захворювань у США, звичайно, і в тому числі тому, що там найбільша кількість населення, да, яка аналізується, вона є найвищою. Візьміть Росію, така сама ситуація, незважаючи на певні політичні заяви місяць там чи більше назад, що вже нібито є якась вакцина, а кількість людей, яка захворює, і кількість, скажімо так, смертей так само зростає. Ближче до нас Європа. Є абсолютно різні стратегії. Є Швеція, яка на самому початку заявила про те, що ми не боїмося кризи, да? Подивіться, що відбувається зараз. Зараз відбувається майже повний локдаун. Є Німеччина, є зважена, скажімо так, зважена пані Меркель, яка однією, я пам'ятаю, її першу заяву, перший виступ з цього приводу, да? Це був один з тих виступів, які цитували, в тому числі і наші ЗМІ, тому що пані Меркель не так часто звертається до свого народу, але кілька днів тому німці, які, здавалось би, дуже консервативні і дуже зважені, і чітко виконують закони, просто, скажімо так, не сприйняли політику держави щодо того, що коронакризі потрібні додаткові заходи.
Ви нам розшифруєте трошки пізніше, що саме не сприйняли?
Можна, я тоді зроблю певне звершення. Тому, коли ми говоримо про Україну, зважаючи навіть на те, що наша, скажімо так, державність, вона інституційно не стільки підготовлена, як ці країни, про які я кажу, да, наші інституції, вони не настільки сильні, і, скажімо так, ми зараз продовжуємо в деякій мірі бовтатись в наших політичних таких дискусіях і обговореннях, замість того, щоб згуртуватися і разом, а в нас є кошти всередині країни, відбудувати разом нашу медичну систему, ми наразі продовжуємо, знаєте, це як людина, інколи мені здається, яка не вміє плавати, десь там колись в дитинстві вчилась, її кинули у воду, і вона намагається виплисти якимись такими своїми потенційними можливостями.
Та, ну ми будемо розуміти, що це спільно нам випливати, та? І,
абсолютно.
І я сподіваюся, що Юлія Клименко нас зараз чує, пані Юлія, ви з нами?
Добрий вечір, так, я з вами.
Вітаю.
Ви мене чуєте?
Тут така справа, ми вас дуже добре чуємо, і ми вас запросили на дебати. Я сподіваюся, що ви чули зараз промову Олени Мошенець, так? Ми говоримо про те, що, ну, це таке було перше питання, про те, чи діємо ми стратегічно, чи доволі у нас так спонтанно все це відбувається в плані протидії COVID-19. У нас в цьому блоці небагато часу, але ще є кілька секунд, вам слово.
Ну, я вам хочу сказати, що ми не тільки не стратегічно діємо, ми навіть не тактично діємо, тому що у нас було 8 місяців, і ми не розробили ні план ні А, ні Б, ні С. У нас немає плану, наскільки я розумію, у монобільшості і у «Слуги народу», і це все рухається хаотично у вигляді експериментів. Давайте тут закриємо, давайте тут прикриємо, а може щось допоможе. Ну, власне кажучи, це така основна проблема. Тому що якби був план А, Б і С, я розумію, що це нова хвороба, вірус, але я вам хочу сказати, 99% країн вже знають, як поводитися, і ті країни, які успішно його подолали, могли би бути для нас прикладом. На жаль, ми цього не зробили, і це дуже, ну, це дуже погано, тому що насправді хвороба набирає обертів. Чи можна буде розвернути її назад, не знаю.
От далі ми з вами розберемо все це на складові. Вже за кілька хвилин ми продовжимо дебати.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір, у нас дебати, то як ми протидіємо COVID-19. З нами сьогодні Олена Мошенець, фракція «Слуга народу», Юлія Клименко, «Голос». Пані Юлія, ви кілька секунд буквально були в ефірі, але підняли тему про те, що втрачено час з березня місяця. Розшифруйте це, будь ласка.
Ну, якби... Дуже просто, ми з вами в березні місяці знали, та навіть в лютому знали, що буде достатньо серйозна пандемія коронавіруса. Світ це побачив на початку року, тому, власне кажучи, для цього ми пішли на карантин. Карантин існує для того, щоб дати можливість державі підготувати свою медичну систему і взагалі всю систему для того, щоб пережити цю пандемію. Для цього треба було піти на карантин, як нам пояснили. Ми там були там два з чимось місяці, два з половиною. І за цей період повинна була облаштовані бути лікарні, повинен був зроблений план А, Б і С, закуплені індивідуальні захист і багато всього іншого. А також зроблені резервні лікарні на випадок, коли пандемія вийде з-під контролю або буде більше, ніж можуть прийняти лікарні першої черги. На жаль, уряд цього не зробив, Міністерство охорони здоров'я цього не зробило, і тепер ми фактично в точці нуль, де у нас практично всі лікарні заповнені вже, інших лікарень не підготовлено, або вони готуються зараз з коліс, а пандемія тільки починається, тому я думаю, що будуть питання і до уряду, і до Міністерства охорони здоров'я, і взагалом до того, як це все, чому 8 місяців не було витрачено. Тим більше, якби не було грошей, тоді можна було казати, дивіться, в країні немає грошей, і ми не змогли це зробити. Але, на жаль, гроші були, вірніше, на щастя, 66 мільярдів ковідного фонду було виділені, і міністерство, і уряд навіть не змогли ці гроші використати для того, щоб підготувати українцям можливість бути в лікарнях в випадку, якщо вони захворіють.
І у мене, принаймні, будуть питання до обох наших учасниць. А Олена Мошенець, є бажання відреагувати?
Так, звичайно. Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що не можна казати про те, що ми абсолютно нічого не зробили з березня місяця. Давайте згадаємо, в якому взагалі стані була наша медична система. І коли ми згадуємо про цю медичну систему, давайте також згадаємо, скільки разів про лікарів ми взагалі згадали за 30 років незалежності. По суті, ми медичну систему вбивали ці 30 років. Вбивали тим, що абсолютно не відповідала та кількість фінансування, яка надавалась медичній системі бажаним там мінімальним, да, 5% умовним. А зарплати лікарів завжди у нас там десь вешталися в кінці самому, тобто бути бізнесменом чи юристом було набагато вигідніше. Потім не хочу критикувати реформу медицини, яка була останні 5 років.
Ви можете це зробити, але, тому що це у мене навіть окремим питанням.
Але справа не в тому, що вона погана. Насправді вона не така вже погана, але вона недороблена, розумієте, вона не до кінця реалізована. І так сталося, що коронакриза нас накрила в якраз на цьому етапі між першим та другим етапом медичної реформи. Тепер, дуже важливим етапом просто цієї реформи було те, що в якийсь момент нам здалося, що санепідемстанція, ну, є неважливим елементом в системі медицини. Так дійсно, воно так виглядало раніше. Інфекційні лікарні ніколи не були затребувані настільки, наскільки вони затребувані зараз. Я це говорю абсолютно точно, тому що я просто сім'ї лікарів. У мене мама лікар і працюю в терапевтичному відділенні, але такої інфекційності, скажімо так, потреби, такого попиту не було ніколи. Звичайно, коли не було потреби, да, і коли ми говорили в процесі медичної реформи, що гроші мають йти за пацієнтом, а не за ліжкомісцем, воно скорочувалося, і в цьому була певна економічна необхідність. Але сьогодні ми всі кажемо про те, що потрібно збільшувати ліжкомісця. То давайте ми визначимось і скажемо собі чесно, що раніше ми скорочували ліжкомісця в усіх абсолютно лікарнях, незважаючи ні на що, тому що гроші йшли лише за пацієнтом. А зараз так відбувається, що пацієнтів стало дуже багато, ніби й гроші за ними йдуть, але тепер ліжкомісць не вистачає. Проведу таку паралель, дуже просту, з медичної якраз сфери. Дивіться, якщо 30 років організм хворіє, ну, візьмемо яку-небудь хворобу, таку, знаєте, типу цукрового діабету, ну, не можемо же ми її за 8 місяців вилікувати дуже швидко, так? Хоча ми все для цього робимо. Так і тут. Якщо ми на початку робили 200 тестів в квітні місяці цього року, і у мене були такі випадки, ну, знову-таки, з історії моєї родини, коли перших, ну, на жаль, тих, хто помер від коронакризи ще в квітні, не могли просто похоронити. Тому що тоді потрібно було ждати результатів тестів по 2 тижні. То зараз ми вже робимо на добу по 50, є, скажімо так, таке бажання вийти на показники 70-100 тисяч. І для мене це, я думаю, для цього суспільства це дуже вагомий показник. Як
пані
би
Олена,
там не було.
Та, у нас дебати, тому зараз у нас буде і протилежна сторона. Взагалі, я от слухаю, думаю, справді ми якісь дивні люди. Про військових ми згадали, коли війна. Про медиків, коли пандемія. Щось треба змінювати, так? Ну, добре, я відсікаю все, що було там 30 років до того, і я розумію, що певний спадок, звичайно, впливає на все, але те, що відбувалося з березня місяця, багато йдеться про використання антиковідного фонду, це ось наша вже новітня історія, та? І я розумію, знаєте, щоб ми тут не займалися там з вами якимось популізмом, але я сформулюю трошки інакше, навіть не чи раціонально його було використано, а чи зробили ми з цього висновки, чи буде змінено логіку використання грошей у наступному бюджетному році? Це питання зараз я адресую до Юлії Клименко, будь ласка.
Так, я зараз відповім на це питання. Хочу відповісти своїй колезі. Одне, дивіться, мова не йде про те, що ви будете лікувати, а повинні були за 8 місяців побудувати нову медичну систему. Мова йде про те, що ви повинні були мати план А, Б і С, в якому в першому плані у вас, не знаю, 10 тисяч ліжкомісць, в іншому ви берете аеропорти, робите там 20 тисяч місць і так і далі. Питання в тому, що більшість людей, 97%, переживає цю хворобу, ну, скажімо так, не в важкій формі. Тому питання в тому, що поставити койко-ліжко, туди підвести кисень і зробити елементарну протокол, верніше, не елементарне, ну, надання в правильному режимі антибіотиків, для цього не потрібно перебудувати всю систему. Для цього треба мати елементарні менеджментські скіли та навички. На жаль, цього було не зроблено, тому що ніхто не думав, всі думали, що воно якось пронесе або розсмокчеться. Також хочу сказати, що от за останній тиждень я дивлюся, Україна на останньому місці в Європі по кількості тестів, які зроблені на 100 тисяч населення. На останньому. Скажіть мені, за 8 місяців не можна було купити достатньо тестів і проводити їх в кожній аптеці, в кожній поліклініці, для того, щоб люди могли зробити тести і бачити реальну картину. Україна найгірша, на другому місці найгіршому по кількості виявлених випадків коронавіруса. 30% у нас
Юлія,
зі 100%.
А відповідь буде вже за кілька хвилин.
Новий вечір на Радіо НВ.
Дебати на Радіо НВ. Сьогодні з нами Олена Мошенець, «Слуга народу», Юлія Клименко, «Голос». Та ми говоримо про те, що протидія COVID-19, що ми маємо ефективні рішення чи їх імітацію. Я пропоную, щоб ми побільше інформації втиснули, вкладатися в регламент. Одна хвилина на відповідь. Заперечень немає?
Ні.
А ви чули попередній закид, так, від Юлії Клименко про те, що Україна на останньому місці з тестування. Вам відповідати, будь ласка.
Мені абсолютно просто тут відповісти. Я як людина, яка робить майже щотижня тести, можу сказати точно. Масове тестування неможливо і не буде ефективним, скажімо так, в щоденному якомусь розрізі. Тому що один раз ми протестуємо всіх, ну а через три дні людина захворіє. То що кожного дня тестувати? Це перший момент. А другий момент – це те, що приблизно плюс-мінус 30% тестів не завжди показують правильний результат. Тобто він може бути як позитивним, так і негативним, але не відповідати дійсності. Тобто клінічні ознаки хвороби, вони сьогодні все більше і більше набувають значення. Що може бути виходом в цьому випадку? Тут лише відповідальність кожного з нас, моніторинг свого стану здоров'я, реакція там на певні можливі якісь ознаки захворювання. І якщо такі будуть, то просто ізолюватись і як мінімум берегти інших. І останнє, буквально секундочку, прем'єр-міністр пан Шмигаль все ж таки на днях заявив про те, що 6 мільйонів експрес-тестів були закуплені, це було порівняно з Словакією, де в процесі масового тестування було використано 5 мільйонів. Але я дуже добре ставлюсь до цієї ініціативи, але я вважаю, що вона все одно не може вирішити всі питання, лише кожен з нас, відповідальний за себе та інших.
Дякую, хвилина 17, але все одно це достатній час, я так бачу. Юлія Клименко, будь ласка, якщо ви хочете відреагувати, якщо ні, то ми йдемо далі.
Ну, пан Шмигаль багато говорить, наприклад, на останньому парламентському дні сесійному він сказав, що Україна вже буде мати в другому півріччі 2021 року 8 мільйонів доз вакцин. Хоча в світі ще жодна вакцина не куплена, не продана, я не знаю, може Україна унікальна, тому я йому направила запит дізнатися все ж таки, що це за вакцини, де ми їх збираємося купувати, скільки вони коштують і так далі. Тому, чесно сказати, я думаю, що більшість населення просто, і в цьому є велика проблема. Більшість населення владі і уряду не вірить, і тому, на жаль, от ця легітимність, коли влада каже, треба закритися, вже люди, як би бачите, сприймають з великим скептицизмом. Тому повернення довіри і легітимності влади – це дуже велика справа, для, в тому числі для того, щоб бороти пандемію. Тому що коли люди роблять, знаєте, як влада каже, одягніть маски, вони навпаки роблять, зачиніть магазини, вони навпаки роблять, це значить, що велика недовіра до влади. І я сподіваюся, все ж таки влада виробить чіткий план, щоб людей не закривали день в день, знаєте, не ставили перед фактом, а казали там, наприклад, нам за 7 днів, що ми сьогодні закриваємося, у нас буде локдаун 2 тижні, от ваші програми, які ви можете підійти, отримати, не знаю, в центр безробіття, отримати допомогу, бізнес може отримати те. Тобто чіткі,
дякую,
абсолютно.
Дякую. Пані Юля, ми про допомогу кроки. Про допомогу бізнесу ще будемо говорити. Ви хочете відреагувати, я бачу, Олена Мошенець.
Так, я хочу відреагувати дуже швиденько. По-перше, про постанову за 7 днів, про яку говорить пан Юлія, так ми її ухвалили вже. По-друге, про те, що уряд таке закидають, що вони не своєчасно повідомили про карантин вихідного дня. Хочу нагадати, що карантин вступив в дію 14-го, якщо не помиляюсь, листопада, та це була субота, але вже з 5 листопада, про це були розмови, ЗМІ дуже широко це висвітлювали, дійсно рішення приймалось за кілька днів, саме тому, що що якщо би це було необхідне, то цього би не робили. І останнє про вакцини. Ну, чесно кажучи, я не знаю, як можна вірити чи не вірити, якщо тут стоїть на кону життя людей. І хочу сказати, що за останніми рейтингами і соціологічними опитуваннями, все ж таки 50% людей вважають, що все, що влада робить в плані карантину і в плані протиепідеміологічних заходів і щодо коронавірусу, все ж таки вони, ну, скажімо так, зі знаком плюс, тобто вони підтримуються населенням, і Іван Зеленський так само сьогодні має найбільший рівень підтримки, незважаючи на
дані. Дякую. Ви вийшли на рейтинги політичні, та я розумію. Дороги. Фінансування.
Я пропоную перейти до практичних питань, а не до рейтингів.
Та я дуже швидко зараз. Та питання грошей на ремонт доріг. І тут у мене до вас різні питання, але я поясню, чим це зумовлено. До пані Мошенець, яка є заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань, увага, антикорупційної політики, та у мене питання, чи будуть, на вашу думку, у майбутньому цим питанням займатися антикорупційні структури, так? А до пані Юлії Клименко, яка є першою заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, чи немає дисонансу такої жорсткої критики, адже йдеться про розвиток цієї самої інфраструктури і транспортного сполучення, адже швидка має їхати також не по місячному ландшафту. Почнемо з Юлії Клименко. Будь ласка, вам слово.
Я вам хочу сказати, що безумовно в такій країні, як Україна, де ми з вами живемо, на нашій батьківщині, у нас немає достатньо коштів для того, щоб зробити все одночасно. Тому ті гроші, які у нас є, ми повинні робити пріоритизувати і вкладати так, щоб це з одної сторони було ефективно, наприклад, для боротьби з пандемією, з іншої сторони не просто проїдалися, а вкладалися в інвестиції. Це складне завдання, але в принципі можна це зробити. Тому я безумовно за те, щоб і дороги, інфраструктура ремонтувалася, тому що я хочу сказати, що 85% інфраструктури є замортизованою, і ми у нас, ну, це не тільки дороги, це мости, це залізниця, це багато всього іншого. Не буде доріг, не буде торгівлі, не буде туризму, нічого не буде. І це стосується іншої інфраструктури. Але з іншої сторони, є пріоритети зараз. Та? Ми, у нас пандемія. І якщо зараз нам треба рятувати людське життя і забрати аеропорт там якийсь для того, щоб розмістити там госпіталь для додаткових хворих, то треба це зробити.
Дякую.
І якщо треба зараз
Дякую.
Кошти
Тут
перекинути, та, так. Якщо треба кошти перекинути зараз на МОЗ, значить треба це зробити і почекати з дорогами.
Дякую, тут логічно, мені здається, ми крапочку з вами поставили. А Олена Мошенець, ви пам'ятаєте питання до вас, оскільки ви питаннями антикорупційної політики займаєтесь в парламенті. На вашу думку, чи будуть в майбутньому, чи зацікавляться цим антикорупційні структури, чи будуть розслідування?
Я сподіваюся, що якщо будуть передумови для того, щоб такі розслідування були, то вони не просто будуть, а вони мають бути. От хочу тут прокоментувати в цьому ракурсі останні заяви пана Уманського, думаю, що багато хто про них чув. Дивіться, людина вийшла, а виявляється, він не лише фінансист, скажімо так, з таким великим стажем, але ще і спеціаліст доріг та з медицини. Тобто пролунали певні політичні заяви, які збурхали наше суспільство, да? А по суті більше ж нічого не було. Це дуже гарний приклад того. Якщо вам відомо про якісь факти порушень або про те, що, наприклад, та чи інша компанія виграла тендер в неправомірний спосіб або ще якісь моменти, будь ласка, повідомляйте про це правоохоронні органи, пишіть мені, наприклад, як депутату і працівнику антикорупційного комітету, ми будемо цим так само займатися. Але поки що, окрім політичних заяв, жодних фактичних немає. Тим більше я хочу нагадати, що ковідний фонд, він буде і МВФом ще перевірятися. Я думаю, що тут влада як ніхто не зацікавлений в тому, щоб там були будь-які порушення.
Тут я лише мушу додати, що пан Уманський розповів, що в Україні створено картель із 6 компаній, які дерибанять між собою гроші з антиковідного фонду на ремонт доріг. Ми продовжимо наші дебати за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
У нас дебати, наскільки ефективними є наші стратегії протидії COVID-19. З нами Олена Мошенець, фракція «Слуга народу», Юлія Клименко, фракція «Голос». В продовження тієї теми, яку ми там щойно ми про це говорили. Пані Юлія, ви представляєте практично профільний комітет з транспортної політики та й розвитку інфраструктури. Що ви можете сказати, за вашими спостереженнями, цей дорожній картель із 6 компаній, він реально існує?
Дивіться, треба подивитися на різні частини. Перше, те, як витратилися більше там 100 мільярдів коштів, ми з вами можемо дізнатися тільки в грудні, тому що не всі підряди закриті, не всі фактично, ну там, скажімо так, до кінця року закриваються всі контракти і підряди. Це перше питання. Тому гроші ми з вами зможемо порахувати в грудні, а зараз казати, чи дорого, чи дешево, чи щось, це передчасно. Але треба починати це робити. Друге, картелі з 6 компанії було прийнято рішення, да, це, якщо можна так сказати, картель, але Укравтодором було прийнято рішення використовувати на підрядах, оскільки треба побудувати великі шматки дороги і швидко, великі компанії. Чи це гарно, чи це не гарно, це питання треба обговорювати окремо, от воно багато всього займе, тому що воно складається з... Але таким було прийнято рішення Укравтодора і уряду. Вони запустили великі гравці. Всі маленькі залишилися за бортом. Ми з вами тоді треба обговорити суспільно, чи ми готові все ж таки от брати великі, які можуть відповідати за свої зобов'язання, чи дійсно там відбувається корупція. От ми з паною, з моєю колегою можемо в її комітеті і моєму комітеті це все обговорити і подивитися. Ну, я хочу
але
сказати,
багато,
що
чого,
ми...
багато чого нам досі зараз невідомо. Ви сказали, що треба...
Невідомо.
Невідомо.
Так, абсолютно. Невідомо. Ми в комітеті, в підкомітеті будемо заслуховувати наступного тижня, будемо заслуховувати Укравтодор, Міністерство інфраструктури з приводу цієї скандальної ситуації.
Дякую.
Прилюдненням Оманським цих, ну, як би сказати, це не факти, але судження, я би так сказав.
Оцініть ефективність роботи Міністерства охорони здоров'я і міністра Степанова. Олена Мошенець, будь ласка.
Я за п'ятибальною шкалою сказала би, що діяльність Міністерства охорони здоров'я є задовільною. Звичайно, не можна сказати, що на 5 справилось наше міністерство, він пан міністр, але принаймні в тих умовах, в яких він працює, ця робота, я вважаю, задовільна. Чи бачу я когось іншого на цій посаді зараз, хто б міг бути більш ефективним? Ну, на жаль, ні. Я тільки чую безліч політичних заяв. Я знову-таки чую постійні якісь обвинувачення і міністерства, і пана Степанова, і всіх, хто його оточує, знову-таки в якихось оборудках, ну, на медичну тему. Але ми не бачимо фактів. От коли будуть факти, якщо нам доведуть, що кошти були витрачені неефективно або в якийсь там корупційний спосіб, тоді ми зможемо сказати, що так, ця людина має відповідати. А поки він відповідає за те, що вона кількість хворих щоденно не перевищувала, ну, на даний момент хоча б 15 тисяч, про які він сам говорив, і які є наразі критичними для нашої медичної системи.
Дякую, Юлія Клименко. Аналогічне питання, будь ласка.
Ви знаєте, я думаю, що ми підійдемо до 15 тисяч дуже швидко, ми фактично вже в 15 тисячах, і це тільки початок. Тому я можу оцінити дуже погано пана Степанова і по одній простій причині. Перше, він не був профільним міністром, тобто він ніколи не працював в охороні здоров'я. Поки він розібрався щодо чого, прийшла пандемія, і він витратив, найгірше, що зробив Степанов, він витратив 8 місяців часу, абсолютно впусту і неефективно. І зараз ми будемо мати великі наслідки. Деякі експерти вже говорять про те, що повернути назад пандемію навіть повним локдауном на 2-3 тижні вже неможливо. І якщо це правда, то тоді пан Степанов повинен відповідати і не тільки за наслідки витрати коштів, бездіяльності, халатності і неспроможності, а також за економічні наслідки, які у нас будуть в результаті цього всього.
Дякую дуже. Підтримка бізнесу, урядові ініціативи про лунали. Чи достатньо цього? Олена Мошенець, будь ласка.
Знову таки, тут мушу трошки прокритикувати уряд в тому плані, що всі ці ініціативи дуже, ну, на мій погляд, або недостатньо комунікуються. І це все насправді почалося ще весною. Коли було вперше введено карантин, бізнес лише згодом дізнався, скажімо так, про ті льготи додаткові, які він отримує. Я маю на увазі і зі сплати ЄСВ, і з відстрочки по оренді, і по кредитам, і так далі. Потім був якийсь такий, знаєте, період затишя. І зараз знову перед карантином вихідного дня уряд, так би мовити, отримав на горіхи, да, за те, що не своєчасно поінформував. Але що я хочу сказати, шановні підприємці, будь ласка, зайдіть на сайт уряду, там є програми різноманітні, які направлені якраз на вашу підтримку. А ті, хто скористався, а це велика кількість людей насправді, вони отримали частково по заробітних платах виплати для тих, хто не працював в цих умовах, і це буде продовжуватись. Плюс уряд нам пообіцяв, є вже виділені кошти на додаткову підтримку бізнесу.
Дякую, дякую. Я поінформую. На сайт уряду це kmu.gov.ua, правильно? Я ж не помилився. Так, будь ласка, Юлія Клименко стосовно допомоги бізнесу.
На даний момент існує насправді тільки три працюючі програми допомоги бізнесу. Я скажу про них коротко, щоб люди хоча б послухали, що вони є, тому що дійсно комунікація була провалена. Перша – це допомога на дітей для ФОПів першої і другої групи, діти до 10 років. 1779 гривень до 6 років і 2,18 до 10 років, до 6 до 10 років. Друге – це допомога по частковому безробіттю, це коли держава не людині, а роботодавцю. Роботодавцю компанії покриває прості карантині. Воно може покриватися до суми 4723 гривні на одну людину. Приблизно 5 мільярдів було виділено на саме цю програму. Вона зараз діє через пень колоду. Центри безробіття то приймають пакети документів, то не приймають. Всього скористалися 240 компаній цією програмою. Що стосується допомоги для ФОПів першої і другої групи, вона закінчилася літом, і уряд не спромігся її розпочати далі, не дивлячись на введення додаткових карантинних вихідних днів. І третє – це програма доступних кредитів 5-7-9, але це вже для працюючого бізнесу, і коли є під що брати кредити.
Дякую.
А коли голий босий, кредитів ти не брати не будеш.
Дякую, пані Юлія. Я встигаю ще запитати, чи загрожує нам цілковитий локдаун. Як ви вважаєте? Олена Мошенець.
Я вважаю, що...
Я сподіваюся, що ні, що все ж таки карантин вихідного дня покаже свою результативність. Сьогодні поки що говорити зарано, тому що ті цифри, які ми отримуємо сьогодні і вчора, це все ж таки цифри попереднього періоду. Це накопичувальним таким способом, вони дійсно зараз високі. Але я дуже сподіваюся на те, що після 3 тижнів ми побачимо скорочення в динаміці, це буде скорочення загальне і ми не будемо робити повний локдаун. Чому? Тому що, дивіться, ми зараз говорили про 6 днів для бізнесу, за які вони втрачають свої доходи. А уявіть собі, в грудні, це дійсно один із тих місяців, коли на ярмарках, на різноманітних торгово-розважальних центрах дійсно рітейл отримує це найкращий місяць в економіці. Тому мені дуже хочеться, щоб все ж таки бізнес відновився і мав для цього змогу.
Юлія Клименко, також запитаю у вас про ймовірність локдауну цілковитого в країні.
Мені більше всього не подобається слово «імовірність». І я не хочу ні на що сподіватися. Я хочу побачити розрахунки, реальна кількість хворих, і тоді, щоб уряд тверезо прийняв це рішення, закривати чи не закривати. Але якщо вони хочуть закривати на локдаун повний, значить це повинно бути зроблено до 10 грудня, до 15 грудня, щоб люди могли хоча б відторгувати і заробити гроші в піковий для торгівлі, для рітейла сезон. Це друга половина грудня, з 10 по 31. Інакше це буде просто повна комерційна поразка для всіх, розумієте? Тому питання не буде не тільки зарплату кому платити, просто я думаю, що багато людей, бізнесменів приймуть рішення про звільнення людей і закриття свого бізнесу.
По 15 секунд у нас на кожну учасницю. Де будемо на це брати гроші?
Гроші вже є, гроші виділяються, тому будемо сподіватися, що все вдасться.
Юлія Клименко, будь ласка.
Мінімум 24 мільярди є невитрачених в Міністерстві охорони здоров'я. Я вже не кажу по 35 мільярдів, які можна повернути з доріг.
Дуже динамічно ми з вами працювали, так, щоб втиснути максимум інформацію. Дякую. Сьогодні з нами була Олена Мошенець, фракція «Слуга народу», Юлія Клименко, фракція «Голос». Вдячний за вашу увагу, шановні радіослухачі. Я Дмитро Тузов. Слухаємо далі ефір Радіо НВ. З користю, звичайно.
Новий вечір.